VOA This Morning.
Hello, good morning. Selamat pagi semuanya. VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Leonard Triano, dalam siaran ini, Rabu 31 Juli 2024. Right at the very end of the month. Sebentar lagi Agustusan ya, tentunya. Bersama saya kali ini sebenarnya di ruang terpisah ya. Produser Bani Rahayu dan teknisi kami Nelson Lopez. Siaran ini dipancarkan live dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Harris usung hak reproduksi, Trump remehkan anti-aborsi.
We trust women to make decisions about their own body.
Penerbangan rute Lebanon dihentikan, kekhawatiran perang semakin meningkat.
Setiap kali kita merasa lebih dekat dengan hipotesis gencatan senjata, ada saja yang terjadi.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kita awali dengan berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Pendengar, militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon, untuk menarget komandan kelompok militan yang diduga menjadi dalang serangan roket yang menewaskan 12 anak dan remaja di dataran tinggi Golan yang dikendalikan Israel pada akhir pekan lalu. Israel mengklaim komandan tersebut tewas dalam serangan, beserta 3 orang lainnya. Hizbullah tidak segera membenarkan kematian komandan tersebut. Israel menyalahkan serangan roket itu pada kelompok militan Hizbullah yang telah membantah terlibat dalam serangan pada hari Sabtu itu. Hizbullah telah melewati batas, kata Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di platform X setelah serangan ke Beirut hari Selasa. Seorang pejabat Hizbullah dan stasiun TV kelompok itu menyatakan bahwa sebuah serangan udara Israel menghantam benteng pertahanan Hizbullah di selatan kota Beirut Selasa malam dan menyebabkan kerusakan. Sebelumnya, 2 sumber keamanan senior mengatakan kepada Reuters bahwa target serangan selamat. Sementara itu, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada Selasa mengatakan bahwa situasi kemanusiaan di Gaza sangat berdampak buruk, khususnya pada anak-anak Palestina, karena menyusutnya akses air bersih, sanitasi, dan vaksinasi.
One of the main water facilities in Rafah being blown up.
Peledakan salah satu fasilitas utama air bersih di Rafah tentu sangat mengerikan dan lagi-lagi menunjukkan pengabaian secara terang-terangan terhadap hak-hak anak, kata James Elder, juru bicara UNICEF. Ia menambahkan bahwa sebagian besar anak-anak Palestina kini menderita dalam siklus kematian karena kekurangan nutrisi, air minum, dan tingginya suhu udara selama musim panas. Selain itu, tentu saja terjadi konflik yang sangat-sangat-sangat aktif, kata Elder. Pendistribusian bantuan kemanusiaan, terutama vaksin, sudah sangat melambat, kata pejabat PBB lainnya. Christian Lindmeier, juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia WHO, menuntut gencatan senjata dan menuntut setidaknya jalan-jalan yang sudah dibersihkan dan aman untuk memastikan agar pasokan vaksin bisa masuk ke jalur Gaza. Iran melantik presiden barunya, Masoud Pezeshkian, pada hari Selasa. Politisi reformis sekaligus dokter bedah jantung itu berjanji bahwa pemerintahannya akan terus berusaha mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan Barat akibat program nuklir Teheran yang kontroversial. Pezeshkian menyampaikan pidato perdananya sebagai presiden setelah dilantik dalam sebuah upacara yang digelar di gedung parlemen di ibu kota Iran, Teheran. Ia mengatakan ia menganggap normalisasi hubungan ekonomi Iran dengan dunia sebagai hak Iran yang tidak dapat dihilangkan. Saya tidak akan berhenti berusaha mencabut sanksi-sanksi yang menindas ini, ungkapnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari Minggu secara resmi mendukung Pezeshkian, mendorongnya untuk memprioritaskan negara-negara tetangga, Afrika dan Asia, serta negara-negara yang telah mendukung dan membantu Iran dalam kebijakan luar negerinya. Pezeshkian, yang sebelumnya telah lama menjadi anggota legislatif, memenangkan pemilihan presiden Juli lalu setelah pendahulunya, Ebrahim Raisi, tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei yang memicu digelarnya pemilu dini. Kita beralih ke Filipina. Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan pendanaan militer senilai sekitar 8 triliun rupiah untuk meningkatkan pertahanan dan kemajuan Filipina melalui proposal Pakta Pembagian Intelijen Militer ketika kedua negara menekankan kembali kekhawatiran mereka akan berlanjutnya tindakan agresif Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken dan Menhan Amerika Lloyd Austin bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang telah memperkuat aliansi perjanjian Manila dengan Washington yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ketika pertikaian antara pasukan Filipina dan Tiongkok mengemuka sejak tahun lalu di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Marcos memuji jalur komunikasi yang sangat terbuka antara Washington dan Manila, sambil menekankan bahwa aliansi perjanjian kedua negara dan isu-isu penting di Laut Cina Selatan dan kawasan Indo-Pasifik terus diteliti dan diteliti kembali, sehingga kami dapat menanggapinya dengan cepat, ungkapnya. Marcos menekankan perlunya kehadiran militer Amerika demi stabilitas dan perdamaian Asia. Kita beralih ke Amerika Serikat. Para pejabat mengatakan Meta telah setuju untuk membayar ganti rugi senilai sekitar 22 triliun rupiah untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan Texas terkait perlindungan data pribadi, di mana raksasa teknologi itu dituduh menggunakan data biometrik para penggunanya tanpa seizin mereka. Jaksa Agung Texas Ken Paxton mengatakan pada hari Selasa bahwa jumlah uang ganti rugi tersebut adalah yang terbesar yang pernah diperoleh suatu negara bagian. Pada tahun 2021, seorang hakim menyetujui uang ganti rugi sebesar sekitar 10 triliun rupiah untuk menyelesaikan kasus serupa dengan perusahaan yang dulu bernama Facebook itu atas tuduhan serupa para penggunanya di Illinois. Meta mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan itu senang dapat menyelesaikan masalah tersebut. Demikian berita dunia pagi ini bersama saya Rifan Dwi Astono.
Pendengar, akses pada aborsi merupakan salah satu topik utama dalam pemilihan presiden Amerika tahun ini. Tim kampanye Kamala Harris bertaruh pada dukungan terhadap hak aborsi yang akan mendorong para pemilih untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara pada bulan November mendatang. Sementara Donald Trump dan Partai Republik telah melunakkan sikap anti-aborsinya. Berikut Carlina Amkas melaporkan dari VOA Washington DC.
Hak-hak reproduksi perempuan di Amerika seringkali menjadi pusat perhatian dalam acara kampanye wakil presiden dan calon presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris.
We who believe in reproductive freedom will stop Donald Trump's extreme abortion bans.
Kami yang percaya pada kebebasan reproduksi akan menghentikan larangan aborsi ekstrim yang dilakukan Donald Trump. Karena kami percaya perempuan dapat mengambil keputusan mengenai tubuh mereka sendiri dan tidak membiarkan pemerintah menentukan apa yang harus mereka lakukan.
Mantan Presiden Donald Trump memuji keputusan Mahkamah Agung pada 2022 yang membatalkan perlindungan federal terhadap akses aborsi. Dia menekankan bahwa dia mendukung masing-masing negara bagian untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau melarang aborsi.
The Democrats really, and not all of them, because most of them agree with us. They're the radical ones.
Sebenarnya Partai Demokrat itu sangat radikal. Tidak semuanya seperti itu karena sebagian besar dari mereka setuju dengan kita. Sedangkan sikap kita adalah keputusan soal aborsi kini kembali ke negara bagian.
Trump dan Partai Republik belakangan ini meredakan retorika aborsi mereka yang terkadang mencakup seruan larangan aborsi secara nasional. Itu bukan suatu kebetulan, ujar pakar jajak pendapat Rutgers University, Ashley Conning. Melalui Skype, ia mengatakan,
"We saw in the midterms and in special elections when abortion is either directly or indirectly on the ballot."
Kita saksikan pada pemilu sela dan pemilu khusus ketika aborsi baik secara langsung maupun tidak langsung dimasukkan dalam surat suara. Betapa besar dampaknya sejauh ini pada pemilu. Dan bahwa para pemilih mendukung isu kesehatan reproduksi dan isu-isu aborsi.
Partai Demokrat mengandalkan sikap pro-pilihan dan menyatakan dukungan mereka pada penyedia layanan aborsi. Di antara kelompok-kelompok anti-aborsi, terdapat kelompok yang meragukan bahwa hak-hak reproduksi akan mendorong jumlah pemilih yang akan datang ke tempat pemungutan suara pada November. Pendukung Trump mungkin tidak akan meningkatkan fokus mereka pada aborsi secara tajam selayaknya kampanye Harris. Menurut pendapat Ketua Komisi Hak Hidup Nasional, Carol Tobias, para analis memperkirakan kampanye Trump akan terus memprioritaskan perekonomian dalam menarik pemilih. Karena Isu tersebut secara historis merupakan perhatian utama masyarakat Amerika dalam pemilihan presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Yes, selamat pagi pendengar. Saya Leonard Triyono. Demikian tadi Karlina Amkas menyampaikan laporan koresponden VOA Veronica Banderas Iglesias. Kita beralih ke laporan berikutnya. Sejumlah maskapai penerbangan internasional telah menghentikan sementara rute penerbangan dari dan menuju Lebanon pasca serangan roket yang menghantam Israel akhir pekan lalu. Para pemimpin dunia menyerukan agar seluruh pihak menahan diri. Taris Hirsi menyampaikan laporan selengkapnya.
Meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan antara Israel dan Lebanon membuat sejumlah maskapai penerbangan, khususnya dari Eropa, membatalkan aktivitas penerbangan di wilayah tersebut. Kru maskapai penerbangan asal Jerman, Lufthansa Group, pada hari Senin mengatakan bahwa tiga maskapai mereka, Lufthansa, Swiss, dan Eurowings, memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Beirut hingga setidaknya 5 Agustus mendatang. Air France juga melakukan hal serupa untuk sejumlah penerbangannya. Meski begitu, bagi Hadad Sharkawi, seorang mahasiswa asal Lebanon yang sedang menempuh studi di Italia, mengatakan bahwa pembatalan penerbangan tersebut tidak menghentikannya untuk menemui keluarganya di Lebanon.
Berbagai ancaman itu tidak mempengaruhi keputusan saya sama sekali untuk datang ke Lebanon. Bahkan jika ancaman itu nyata, kami akan tetap datang ke Lebanon, terutama ke wilayah selatan.
Hal senada juga disampaikan Mohamed Boukhalid yang berasal dari desa Jarjuk di Lebanon Selatan dan sedang dalam perjalanan menuju Bandara Rafik Hariri di Beirut untuk menjemput anak perempuan dan cucunya.
Kami sering mendengar adanya serangan udara. Pekikan suara jet Israel tidak mempengaruhi kami karena warga Lebanon Selatan sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Kami tidak takut apapun.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin bertekad untuk melakukan pembalasan yang keras terhadap Hizbullah setelah serangan roket pada akhir pekan lalu yang menewaskan 12 anak-anak di Golan Heights yang dikuasai Israel. Israel menuding Hizbullah melancarkan roket tersebut dari Lebanon dan menghantam lapangan sepak bola di kota Druze, Majdal Sams, tempat anak-anak itu bermain. Namun dalam langkah yang tidak biasa, Hizbullah membantah keterlibatan apapun dalam serangan itu. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan keresahannya atas meningkatnya ketegangan tersebut dan meminta Israel untuk tidak jatuh ke dalam jebakan dengan bereaksi terhadap serangan dari Lebanon.
Setiap kali kita merasa lebih dekat dengan hipotesis gencatan senjata, ada saja yang terjadi. Artinya, ada sejumlah, katakanlah, pemain regional yang ingin eskalasi dan menurut kami ingin memaksa Israel untuk bereaksi. Saya katakan hal ini sekaligus mengajak Israel untuk tidak jatuh ke dalam jebakan ini.
Sementara Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa Inggris turut mengutuk serangan yang terjadi di Golan Heights, tetapi meminta semua pihak untuk menahan diri.
The situation on the de facto border between Lebanon and Israel is very concerning.
Situasi perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel sangat memprihatinkan. Kami mendesak semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati. Inggris mengutuk serangan di Golan Heights yang secara tragis telah merenggut nyawa 12 orang. Hizbullah harus menghentikan serangan dan aktivitas mereka yang mengganggu stabilitas.
Kekhawatiran akan semakin berkembangnya kekerasan antara Israel dan Hizbullah meningkat selama akhir pekan lalu. Namun, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin meyakini bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara diplomatis. Dari Washington DC, Taris Hirziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America,
VOA. Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan dan memanfaatkan carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage sebagai komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, aktivis dan ekonom melihat teknologi tersebut justru akan semakin memperparah krisis iklim. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Beberapa aktivis lingkungan memperingatkan pemerintah untuk tidak menerapkan teknologi carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage atau CCS CCUS sebagai salah satu upaya menekan emisi gas rumah kaca. CCS dan CCUS merupakan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di mana karbon dioksida atau CO2 dari berbagai sumber industri seperti PLTU batubara, PLTG, industri baja, industri migas, dan lain-lain dipisahkan, diolah, dan disimpan dalam lokasi penyimpanan jangka panjang. Marietta Sari dari Jatam, Kalimantan Timur mengkhawatirkan apabila teknologi CCS, CCUS benar-benar diberlakukan akan menambah daftar panjang penderitaan masyarakat sekitar yang terdampak aktivitas pertambangan.
Penyimpanan karbon dengan regulasi yang ada saat ini itu justru akan menambah titik-titik misalnya pencemaran, titik-titik kematian atau berulang kematian di tempat yang sama atau di konsesi yang sama, kemudian menambah jumlah krisis di tapak-tapak masyarakat adat.
Eksekutif Nasional WALHI, Dwi Sawung mengungkapkan teknologi CCS atau CCUS sangat kompleks dan cenderung mahal. Ia mencontohkan, apabila sebuah PLTU ingin dipasangi CCS atau CCUS, ada alat yang harus dibuat secara khusus, dan ruang atau tempat penyimpanan CO2 biasanya akan dialirkan ke pipa atau sumur migas untuk kemudian disimpan di dalam lapisan tanah. Ia menambahkan akan jauh lebih murah apabila pemerintah secara bertahap membangun dan mengembangkan energi terbarukan ketimbang menggunakan teknologi CCS atau CCUS.
Secara karakteristik di CCS ini, desainnya sangat kompleks dan harus custom sesuai dengan pemakita. Ini yang membuat jadi mahal juga dan sulit.
Ekonom Celios Bima Yudhistira mengungkapkan beban seperti biaya operasional dan investasi sebuah PLTU yang mengembangkan CCS atau CCUS akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi fosil maupun pembangkit listrik energi terbarukan. Dijelaskannya, biaya operasional PLTU yang menggunakan CCS atau CCUS diperkirakan akan semakin membengkak karena membutuhkan biaya mitigasi resiko seperti kebocoran dalam penyimpanan karbon di bawah lapisan tanah.
Artinya pemilihan CCS, CCUS sebagai transisi energi, sebagai solusi di situ, secara keekonomian sebenarnya sudah bisa kita tolak, ya kecuali pemerintah ingin menggelontorkan subsidi yang lebih besar lagi kan, begitu ya, subsidi yang harusnya ke energi terbarukan, itu justru nanti subsidi dan dana kompensasinya bisa masuk ke CCS, CCUS, itu jadi masalah baru.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Anda tengah menyimak VOA This Morning yang disiarkan dari jantung ibu kota Amerika, Washington DC, dan dipancarluaskan oleh stasiun radio afiliasi VOA di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Jamie Manan.
Conference Board, sebuah kelompok peneliti bisnis, Selasa mengatakan indeks kepercayaan konsumen naik menjadi 100.3 pada Juli, naik dari 97.8 pada Juni. Indeks ini mengukur baik penilaian warga Amerika atas kondisi ekonomi saat ini maupun prospeknya untuk 6 bulan berikutnya. Harapan warga Amerika untuk pendapatan, bisnis, dan pasar tenaga kerja naik pada Juli menjadi 78.2 dari 72.8 pada Juni. Angka di bawah 80 merupakan petunjuk kemungkinan terjadi resesi dalam waktu dekat. Konsumen menilai kondisi sekarang ini turun pada Juli menjadi 133.6 dari 135.3 pada Juni. Harga makanan dan kebutuhan sehari-hari yang naik masih tetap merupakan unsur utama dalam penilaian konsumen terhadap ekonomi AS ini. Meskipun inflasi telah menurun secara signifikan sejak Fed menaikkan suku bunga pada Maret 2022, kenaikan harga tetap berada di atas tingkat pra-pandemi. Jadi meskipun konsumen menilai pasar tenaga kerja secara positif, mereka tampaknya masih prihatin dengan harga-harga dan suku bunga tinggi dan ketidakpastian tentang masa depan. Ini adalah hal-hal yang kemungkinan tidak membaik sampai tahun depan, kata Dana Peterson, ekonom utama di Conference Board.
Benar 8 partai politik mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2024-2029. Ini berarti berkurang 1 parpol dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengamat menilai hal tersebut sebagai penyederhanaan parpol secara ilmiah. Ikuti laporannya bersama Fathiah Wardah.
Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara nasional dan penetapan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD terhadap pemilu anggota DPR pada daerah pemilihan Jawa Timur 4, Banten 2, dan Kalimantan Timur. KPU memastikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai pemenang pemilihan legislatif 2024 dengan memperoleh suara 16,7% dari total suara sah nasional 151.793.293. Posisi PDIP disusul oleh Partai Golongan Karya, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Jumlah parpol di DPR periode 2024-2029 yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya, menurut pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti, bisa dikatakan sebagai penyederhanaan parpol yang dilakukan secara alamiah atau melalui proses elektoral.
Dengan hanya sisa partai politik sekarang ini, kan kita sudah menuju ke arah penyederhanaan partai politik itu dalam pengertian jumlah ya. Dan itu dilakukan by electoral, by proses, bukan by system, bukan sesuatu yang dipaksakan.
Meski demikian, lanjut Ray, jumlah parpol di DPR yang lebih sedikit itu tidak menjamin akan meningkatkan efektivitas pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ray mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden akan menemui hambatan-hambatan yang serius dalam menjalani roda pemerintahan karena PDIP yang menjadi pemenang pemilu DPR. Karena itu dia melihat Prabowo berusaha menggait partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu untuk masuk ke dalam pemerintahannya agar efektivitas pemerintah mendatang dapat berjalan dengan baik. Menurutnya Prabowo perlu membentuk koalisi dan akan menemui kesulitan jika PDIP berada di luar pemerintahan. PDIP hingga kini belum menyatakan secara tegas sikapnya apakah akan menjadi oposisi atau tidak. Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lili Romli berharap PDI sebagai pemenang pileg dapat menjadi oposisi dan tidak bergabung dengan koalisi presiden terpilih.
Namun demikian memang ada kekhawatiran karena sejarah masa lalu hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu kan pernah menjadi satu bagian sebagai capres dan cawapres.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi meminta publik menunggu format, struktur, dan posisi partai, pemerintah, dan partai yang berada di luar pemerintah setidaknya sampai awal pembentukan kabinet Oktober mendatang. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, seni untuk semua, termasuk seni lukis dan seni tari. Seni apapun bisa dirasakan oleh siapa saja, tidak terkecuali para disabilitas. Oleh karena itu, sebuah komunitas tari di Yogyakarta yang menamakan diri Nali Tari dibentuk untuk mengilhami perubahan sikap terhadap keberagaman manusia. Puspita Sariwati melaporkannya.
Sebagai sebuah komunitas, bukan sanggar tari, tujuan utamanya membangun lingkungan sosial yang bebas dari diskriminasi dan keterasingan sosial. Itulah yang membedakan Nali Tari dengan sanggar tari. Seperti dijelaskan Putri Raharjo, salah seorang pendiri dan direktur administrasi, keuangan, dan pendidikan komunitas itu.
Nali itu dari bahasa Jawa yang artinya mengikat, lalu kalau tari itu tari. Kami ingin mengikat orang-orang melalui tarian, tapi bukan berarti mengikat ini artinya mengekang, tetapi lebih ke menyatukan orang-orang ini melalui tarian.
Orang-orang yang dimaksud Putri Raharjo adalah sebuah masyarakat dalam berbagai status tadi, tidak terkecuali para difabel. Maka bersama 3 temannya, Nurul Jamilah, manajer kreativitas, serta 2 pendiri lain, pada tahun 2013 membentuk komunitas Nali Tari Inklusif di Yogyakarta. Lantas, bagaimana Nali Tari mengajar sebagian anggotanya yang disabilitas? Nurul Jamilah menjelaskan,
kami punya pandangan bahwa semua orang bisa menari, karena dinali tari itu dasar geraknya adalah improvisasi gerak. Apapun gerakan itu, kita anggap semuanya itu indah.
Ditanya VOA bagaimana dengan anggota tunarungu jika mereka harus menari dengan iringan musik?
Teman tuli, kita gabung performnya dengan anak dengar, itu bisa membantu mereka tidak harus memberikan sign language di depan panggung, tapi teman-teman tuli bisa melihat teman-teman yang lain yang dengar untuk menuntun mereka dalam bergerak.
Komunitas nirlaba ini tentu tetap memerlukan dana. Mengenai sumber dana yang diperlukan, Putri Raharjo menjelaskan,
kalau seandainya kami menerima pekerjaan, kami akan membagi hasil dari pekerjaan itu dan disisihkan sedikit untuk kas komunitas. Lalu yang sedikit lagi dibagi kepada para penari yang terlibat dalam pekerjaan itu.
Nali Tari sendiri tidak menarik iuran dari para anggotanya dan juga tidak memungut karcis masuk dari para penontonnya ketika pentas. Lutfi Diah Nur Ramadhani, 28 tahun, penyandang tuna grahita atau sindrom Down, telah menjadi anggota Nali Tari sejak Nali Tari dibentuk tahun 2013. Ayah Lutfi, Supriyana, mengatakan, Lutfi bukan satu-satunya difabel di Nali Tari.
Banyak, Mbak. Ada yang pakai kursi roda, ada yang pakai tongkat itu, Mbak. Jadi memang di Nali Tari itu memadai siapa yang mau menari. Penting itu.
Tahun lalu, ia pentas di Korea Selatan pada acara Accessible Dance Festival. Seorang penonton, Arsa, yang kerap menonton pentas Nali Tari, mengatakan,
saya kagum dengan Nali Tari secara konsisten, mampu memberikan ruang untuk siapapun dengan melatih emosi, kemampuan percaya diri yang diekspresikan melalui gerak tari.
Pendapat bahwa semua orang, termasuk para difabel, bisa menari, maka kita semua diharapkan bisa bebas dari diskriminasi dan keterasingan sosial. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, seorang petinju perempuan Amerika berlaga untuk pertama kalinya di Olimpiade dengan dukungan penuh dari keluarganya. Mereka mengumpulkan dana sendiri agar bisa menemaninya saat berlaga. Selengkapnya disampaikan Madioni.
Ketika petinju Amerika Jennifer Lozano akan melakukan debutnya di Olimpiade Paris pada tanggal 1 Agustus, ia didampingi oleh keluarganya untuk pendukungnya. Hal pertama yang dilakukan Lozano usia 21 tahun ketika mendapatkan tiket emas ke Olimpiade Oktober lalu adalah berlari menuju ibunya untuk memeluknya. Dan sekarang ia berharap dapat melakukan hal yang sama di Paris dengan medali emas pertamanya. Keluarga petinju yang saat ini merupakan petinju kelas 50 kg terbaik di Amerika ini tidak ingin meninggalkan Lozano sendirian dalam Olimpiade pertamanya, sehingga mereka mulai mengumpulkan dana dengan menjual kaos dan meminta sumbangan untuk membantu mereka pergi ke Paris, dan mereka berhasil. Dana yang terkumpul sekitar $6,000 cukup untuk membantu membiayai 7 anggota keluarga untuk terbang dan tinggal di ibu kota Prancis. Kepada kantor berita Reuters pada hari Minggu, di luar desa Olimpiade, Lozano mengatakan,
I feel great, I feel very proud. I feel like I wouldn't want anybody else here. Having my family, my coaches who are still in the hotel.
Mereka adalah orang-orang saya. Mereka sudah melihat saya bermandi keringat, sudah melihat saya menangis, melihat saya berdarah. Jadi mereka ada di sini menyemangati saya. Dan mendengar mereka dari tribun, itu yang saya impikan atau harapkan.
Lozano yang berasal dari kota kecil di perbatasan Laredo, Texas, mengatakan bahwa ia mulai bertinju untuk menghadapi para perundung yang mengganggunya karena berat badan dan aksen Spanyolnya. Yadira Rodriguez, ibu Lozano, dengan bangga mengatakan,
¿Quién iba a decir la niñita de 9 años está aquí a los 21?
Dia sudah menjadi pemenang. Dia sudah menjadi seorang jawara.
Lozano oleh neneknya biasanya dipanggil si pembuat onar, akan tampil untuk pertama kalinya dalam Olimpiade pada 1 Agustus 2024 dan ia tidak pernah lelah berterima kasih kepada kota asalnya atas dukungan mereka. Saya Madioni, VOA.
Pendengar, kita telah sampai di akhir siaran VOA This Morning Rabu 31 Juli 2024. Dan dengan ini saya Leona Triyono, produser Bani Rahayu dan teknisi Nelson Lopez, mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan. Jangan lupa kunjungi website kami www.voaindonesia.com dan silakan ikuti media sosial kami di Facebook, X, YouTube, dan Instagram tentu saja. Bye now.